братья и сестри, честит праздник. Днес празнуваме четвърта неделя на Великия пост. Една неделя, която традиционно от много столетия ни преподава едно знание за една случка, която се е случила и с едно грандиозно чудо, разбира се, което Спасителя Христос е извършил. Откъсът от евангелското четиво, което чухте, е по Свети Евангелист Марко 9 глава. Но същото събитие се трактува и от Свети Евангелист Лука също в 9 глава, и от Свети Евангелист Матея в неговата 17 глава на Светото Евангелие. За да разберем това събитие, т.е. за изцеряването сина, бесноватия син на този човек, трябва да си припомним, брати и сестри, първо къде проповядва Христос. Разбирате ли, ако гледаме само откъса, бъдете убедени, че колкото и да го разясняваме, той ще остане неразбираем. Затова винаги трябва виртуално да си представим къде проповядва Христос. В този случай Христос, брати и сестри, не е нито в Иудея, нито в Галилея. Той е насочил своите стъпки към четвъртата област Филипи, към централният град на област Филипи, Кесария Филипова. Малко преди това събитие, и няма как да не го поменем, защото двете събития са свързани помежду си. Независимо, че откъса на днешното евангелско четиво не ни го предлага, но той е там. Тоест, главното събитие, това е преображението на нашия Спасител Господ Исус Христос. Едно от големите събития в православния, в служението на Спасителя Христос. Когато Той се отдалечава някъде на 20 км от Кесария Филипова, там където днес се намира и тогава се е намирала една голяма планина, планината Ермон. И със своите трима ученици, Петър, Йоан и Яков, се изкачва на тази висока планина Ермон и се преобразява пред тях. Всички сме чували за това събитие, чели сме го многократно, разяснявали сме го многократно. И въпреки това, нека да си припомним, че Христос не изведе своите трима апостоли, за да извърши някакво чудо. Той ги изведе на планината Ермон, за да утвърди тяхната вяра. Именно тези трима ученици, които бяха едни своеобразни духовни наставници на останалите апостоли от неговия апостолски сон. Христос се преобрази не заради чудото, а ги утвърди, показвайки своето естество, своето естествено божествено състояние. Това извърши Христос при своето преображение на тази висока планина Ермон. Веднага след това голямо чудо, Спасителя тръгна да слиза от планината. И там в подножието той видя останалите свои 9 ученици. И когато се приближи, видя, че те са обградени от множество народ. А след този народ е имал и традиционно и фарисеи, които са следяли Христос за да го хванат в някаква форма на незнание. Или най-вече в престъпване на закона. От цялото това множество се отделил един човек, един страдащ баща, брати и сестри, който пресрещнал Христос и простичко му казал: Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух, дето и да го прихване, тръжка го и той се запени, изкърца със зъби и се сцепенява. Тоест, този човек е имал знанието, че Христос проповядва в тази местност и води своето дете, своето момче, именно при Христос. Но Христос е на планината. Затова той се обръща към неговите ученици да го излекува и подчертава пред Христос, а те не можаха. Знаете ли кое е интересното, брати и сестри, тук? Че ако отворим 9 глава от Евангелието по Матея, от Евангелието по Лука, ще видим, че преди това събитие свети евангелист Лука ни преподава едно изключително събитие, когато Христос раздели по двойки своите 70 ученици и ги изпрати на проповед. Проповядваха някъде, може би, около седмица. Върнаха се и радостни казаха на своя учител: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват нам. В Твоето име и бесовете се покоряват нам. Е, питаме се, брати и сестри, защо тук учениците, които бяха получили от своя учител ограничена благодат да изгонват бесове, защо не можаха да се справят с проблема на това младо момче? Защо не можаха да го излекуват? Може би това е видно от последващите думи, които Спасителя Христос казва. Той се обръща и казва: О, роде неверен! А според евангелист Матей и евангелист Лука и развратен, той подчертава състоянието на този баща. Отново подчертавайки, че детето няма грях, за да носи тази тегота от своите детски години. О, роден е верен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Евангелист Марко казва, че Христос се обърнал към бащата и казва: доведете ми го тук, доведете го при мен. И доведоха го при него. Спасителя разпитва бащата от кога е станало това. А бащата му дал сведение, че детето е в това състояние от детинство. И по този начин отново подчертава пред Спасителя Христос, дори и неосъзнато, че основният виновник за състоянието на това дете е неговият баща. Бащата в своето неверие, в своят неправеден живот, порочен живот. Тоест Бог допуска обадаването именно на детето, за да може по този начин бащата да достигне до своето изправяне. Бащата да се умее да преодолее своето неверие и да се обърне пред невидимото лице на невидимия Бог, да потърси себе си, брати и сестри, и едно реално запознанство с небесния наш баща. Затова и Спасителя се обръща. Той не пристъпва веднага към детето, за да изгони безсощиното от него, а се обръща към бащата, този, който трябваше да направи своята промяна, да декларира пред Спасителя своята вяра, за да има основанието нашия Творец и Създател Бога да възложи своите благодатни сили върху това момче, невинно момче, и да го избави от теглотата на безсощината. Затова той казва на бащата: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. От всичко случило се до този момент, бащата вече бил в едно състояние на своята духовна промяна. Затова изобщо не изчакал, паднал на колене и със сълзи на очите извикал към Господа: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Всичко това се случва в една ситуация, в която Спасителя Христос, този баща, това момче, били обградени от множество народ. И затова Спасителя Христос избързал, обърнал се към момчето и казал: дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и не влизай повече в него. Между другото, падането на бащата на колене пред Христос, брати и сестри, едно от крутите евангелски доказателства в полза на телесното поклонение на Спасителя Христос. Това поклонение, което протестантският свят принципно отрича. Но ако погледнем, например, към първо послание до Коринтияни, 6 глава, 45 стих, Свети апостол Павел пише на коринтийските християни: нима не знаете, че телата са ви Христови членове? И отново, в същото това първо послание, 6 глава, 19 стих, отново Свети апостол Павел говори: тялото ви е храм на Дух Свети, който ж реално живее във вас. С думите: о роден, неверен и развратен, брати и сестри, Спасителя Христос подчерта крутото неверие и бащината вина за състоянието на това дете. Промяната на бащата доведе и до реалното излекуване на неговото дете. Но тук, брати и сестри, е редно да се запитаме към кого Христос се обърна и изгони безсощината. Към самото дете? Аз считам, че тук новобългарският превод има лек недостатък. Затова е редно, брати и сестри, да се обърнем към старобългарския превод на Светата Библия. А там по какъв начин Господ запретил на беса, той казва: и запрети му Исус и изиде из него бес. Тоест, Господ не запретил на беса, а запретил на самото момче, носителя на този бяс. Именно в тази ситуация на начина на живот на тези родители, на това дете. Защото цялата проблематика се корени именно в нечистия живот на неговите родители. Ако отидем в Стария Завет, скъпи брати и сестри, и отворим книгата Овид, книгата Овид и книгата на Исуса син Сираков са изключително подобни по съдържание книги. Знаете ли защо? Защото там едни бащи дават съвети на своите синове. И по тук бащата Товита дава съвет на своя син Товит, казвайки му: да се не срамуваш, сине, да си вземеш жена от своя род. Но тук той дава един много добър съвет на своя син, казвайки му: синко, развратът е майка на глада. За мен това са изключително важни думи, скъпи брати и сестри. Развратът е майка на глада. И тези думички, това е в 6 глава от книгата Овита. Тези думички трябва да се запечатат в съзнанието на всички тези, които в момента са родители, и върху съзнанието на тези, които искат да бъдат родители. Осъзнавайки, че от цялото това евангелско събитие можем да извлечем една поука, че нечестивият и развратен живот на родителя води само и единствено до страдание на неговото дете и на неговите деца. Но тук, брати и сестри, трябва да се вгледаме и в лицата на светите апостоли. Да погледнем техния изключителен смут, в който те си изпаднали. Та само допреди седмица те изгонваха бесове, а сега не можаха да направят абсолютно нищо. Представете си това множество народ, което ги е заобикаляло, с какви обиди се отнесло спрямо тях. И веднага, когато Спасителя Христос се отдалечава, отдалечава се със своите апостоли, влизайки в една къща за осамотение, в своето смущение, те се обръщат към своя учител и го питат: Господи, защо не можахме ние да го изсерим? И тук веднага ще се прехвърлим в 17 глава от Евангелието по Матея. Там, където Христос казва: поради вашето неверие, ако имахте вяра, то е жива вяра, колкото малко си на зърно, ще кажете на тази планина да се премести от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да бъде за вас невъзможно. И вече тримата синоптични евангелисти ни преподават едни думи на Христос, казвайки: той е род с нищо не излиза, освен с пост и с молитва. Така Спасителя Христос указва, скъпи брати и сестри, че той е изгонил не просто бяс от това момче, а бесове от различни родове на бесовщината. Това е грандиозното евангелско събитие, което трябва и би трябвало да ни накара да се замислим за нашия живот. Би трябвало да накара тези, които считат себе си за християни, покръщени, покръщален купел, да се вгледат в живота си и да осъзнаят, че все още имат тази невероятна възможност да променят себе си, да изправят себе си, да изправят своя живот в полза на своето спасение и в полза на благоденствието на техните деца. Затова не е редно, когато изпаднем в ситуативност на някакво изпитание, особено с децата си, да започнем да се питаме, ама защо Боже го даде на нас? Редно ли е да питаме Бога по този начин? Не е ли редно първо да се вгледаме в себе си? Не е ли редно първо да видим гредата в собственото си око и след това сламката в окото на своя събрат? Казвам тези думички, защото ние винаги правим противоположното в живота си. Винаги виждаме грешките в своите събратия. Винаги виждаме грешките в нашите ближни брати и сестри. И никога не достигаме до гредата в собственото си око, считайки себе си за безгрешни. Проблема на съвремието, брати и сестри, е, че повечето от тези, които са отвън на улицата, считаш себе си за безгрешни. Ама в какво аз съм съгрешил? И знаете ли това погрешно умозаключение откъде идва? От непознаването на Словото Божие. От липсата на реално запознанство със Спасителя Христос. Този, който не преподава просто ей така благодат, а той преподава благодат, която всеки един от нас е длъжен по някакъв начин да заслужи. Да заслужи чрез своя начин на живот, чрез чистотата на своя начин на живот. Може би това е големия извод, който трябва да направим от това, което залага като тема днешното евангелско четиво. Първо да се умеем да разберем, че сме велики грешници пред лицето на Бога. Ако не стигнем до това наше лично познание и лична визия за живота ни, няма как да стигнем и да възприемем какъвто и да е стремеж за запознанство с Бога. Та когато аз се чувствам за безгрешен, защо си ти Боже в моя живот? А Бог е необходим на тези, които считат себе си за грешници. Бог е необходим, защото Той е ценностен постамент, чрез който можем да се вгледаме в себе си. Ценностен постамент, който няма просто за цел да показва нашите грешки, а да ни покаже колко стойностни хора сме пред лицето на Бога, колко стойностни неща носим в себе си, защото нашият баща ни ги е преподал с много любов на всяко едно свое чедо. А Бога любов заложи даром своята любов във всеки един от нас и продължава методически да я залага. Когато раждаме своите деца, Бог игнорира нашия грешен живот и въпреки всичко им преподава нужните таланти, за да станате уникални личности пред Неговото лице. Бог изисква от всеки един от нас, дори в милостта и в своята любов към своето чедо, да се променяме, да осъзнаваме, че нашата лична промяна преподава тази грандиозна благодат в живота на нашите деца, че тази наша лична промяна е единственият инструмент, чрез който ние можем да се преборим за своят роден дом в Царството Божие. В днешния ден, скъпи брати и сестри, празнуваме паметта на една голяма личност, преподобни Йоан Лествичник. Между другото, това са грандиозни личности, както и през една неделя назад празнувахме паметта на преподобни Григорий Палама. Личности, които имат определени дати, в които се празнува тяхната памет. Както на свети Йоан Лествичник, например, на 30 март беше датата, в която ние празнувахме неговата памет. Но знаете ли, Светата църква във своята мъдрост е заложила в определени недели в Великият пост отново да празнуваме паметта на такива грандиозни личности. И в днешната четвърта неделя на Великият пост ние празнуваме паметта на преподобния Йоан Лествичник. Личности, които трябва да укрепват нашите духовно личностно аз. Личности и чрез знанието преди всичко за техния живот и тяхното светителствуване да се умеем по-лесно да направим и своята личностна човешка промяна. Промяна към по-добро и към по-добро. Свети Йоан Лествичник живее в едно за времето, говорим за 5 век, живее в едно цариградско богато семейство, но изключително благочестиво християнско семейство. Неговият баща се казвал Ксенофонт, а неговата майка се казвала Мария. Бащата бил изключително настоятелен относно образованието на своите деца. И за да получат най-възможно доброто образование, той изпраща своите синове, отраснали вече. Ги изпраща в Бейрут, където имало, да го кажем с днешната терминология, университет, изключително известно училище. По това време, 5 век, брати и сестри, а и малко по-назад, какво означава тези училища? Какво са учили тези хора? Ако погледнем, например, Свети Йоан Златоуст, Свети Василий Велики, Свети Григорий Богослов, Свети Григорий Нисийски, всички известни школи, които те са завършили, са философски школи за времето. Философията е била първичната наука. Философията е майка на всички дисциплини, съставляващи съвременно понятие наука. И така бащата, съзнавайки, че трябва да даде най-възможно доброто образование на своите синове Йоан и Аркадий, ги изпраща с част от своите слуги с кораб за Бейрут. Какво се случва, скъпи брати и сестри? Между другото, тази случка в техния живот, случката, която претворява техния живот и го проектира в коренно различна прогресия, ни показва, че във всеки един човешки живот Бог залага и своя промисъл за него. Да, ние като родители имаме своите въжделения. Искаме децата ни да станат такива, такива и такива. Между другото, моя син, който е също преподавател в езиковата гимназия, има едно момченце, при него 12-класник, който е внук фактически на един покоен наш настоятел, Нефтян. Чиито родители, например, императивно му налага, че той трябва да учи, т.е. да стане IT специалист, да учи компютърни науки. А момчето не желае. Давам го само като пример за това как не бива да постъпвате като родители. Когато един родител застава и казва, ако ти не отидеш там, където ние желаем, стотинка няма да видиш от нас. А момчето има изключителен афинитет към философията. Преди една седмица на един национален форум в Копривщица от 1200 деца участници, то зае седмо място. Тоест 100 заема престижното място вече и в националния отбор по философия. Догадавам само като пример да разбираме, че желанието на родителите трябва задължително винаги да кореспондира с желанието на нашите деца. Това, което те искат да постигнат в живота си. Това, което те искат да бъдат в своя живот. И когато застанат в къщи пред огледалото, с натрупани вече години в живота си, да не се срамуват от себе си. Защото когато желаеш да постигнеш нещо, подкрепен от своите родители, в теб се отключват различните позитивни стремежи, не само в насоката, в която искаш да се образоваш, а се отварят невидимите врати и за твоето духовно развитие. А родители е длъжен да възпита по този начин децата си, че те от малки да разбират, че живота не е просто материалност, а че живота е една грандиозна духовност. И че когато се умеят да се съчетаят двете неща, материалност и духовност в своя живот, те винаги ще пребъдват хармонично развиващи се в своята земна битност. А този начин на живот е и предисловието, ключа към придобиване и на божествената вековечност. Защото за да се осъзнаваш като духовност, това означава, че ти ще приемеш Бога като своя лична кауза и ще изграждаш прагматично своите човешки взаимоотношения със своя небесен Творец и баща Бога. И както много обичам винаги да поменавам, тези взаимоотношения винаги се изграждат на основата на знанието на Словото Божие. По никакъв друг начин. Всичко друго, брати и сестри, води до две крайности. На краен атеизъм или до краен фанатизъм в живота на човека. И от тези две неща нито вие като родители, нито вашите деца могат да придобият каквато и да е реална полза за своя живот. И ето тези родители, Ксенофонт и Мария, изпратили своите синове с доброто желание те да се развият като личности в най-добрия смисъл на думата. Семейството се умяло да преподаде християнските ценности и знания. Се умяло да преподаде духовност в своите деца. Сега било времето те да станат и добри човец, т.е. да развият и материалната същност на своя живот. Но ето казахме за Божия промисъл, за Божията визия за всеки един живот, който Той е преподал и за който живот ние, брати и сестри, имаме ето толкова малка заслуга. В морето се извива голяма буря и техният малък кораб реално не е можел да оцелее. Моряците, виждайки, че кораба ще потъне и те не могат да направят нищо, излъгали пътниците, спуснали една лодка и самите те се качили и изоставили пътниците с кораба. И така кораба се разбива. Всеки бива изхвърлен на брега по някакъв начин и всеки си е мислил, че само той е оцелял. Ето така, един от братята Йоан бива изхвърлен на брега и във своята горест по загубения свой брат Аркадий той е считал, че е невъзможно да се върне отново от дома си и да разкаже всичко това на своите родители. Затова насочил стъпките си към един от близките манастири, Синайският манастир, и поискал да бъде постриган за монах. Когато влиза гол и окъсан, монасите първо го нахранили. И когато дошъл момента игумена да поговори с него, той в своето провидство видял една велика личност пред лицето на Бога, брати и сестри. Затова по никакъв начин не се поколебал, по никакъв начин не допуснал съмнение вътре в себе си, какъв е пътя на това момче, Йоан. Затова го постригва за монах и от тук той започва да се развива вече в една коренно различна обстановка, стъпвайки на коренно различен път на своя живот. В служение на Бога, в молитвеност, не само за себе си, не само за своите родители, но в молитвеност за целия свят. Това е монашеският обет. Да се умееш да се молиш не просто за себе си, за братята си, а да се молиш за греховете на целия свят. По същия начин, скъпи брати и сестри, и неговият брат Аркадий бил изхвърлен някъде другаде на брега. Той също считал, че неговият брат е загинал. Но промисълът Божий го среща с един старец. Старец-провидец, който му казва, тойът брат е жив, но е в манастир. И Аркадий също решава да насочи своите стъпки, като помолил стареца първо да го постриже за монах, а след това да бъде и негов духовен наставник. Така и двамата братия стават монаси и тръгват по своя монашески път. Родителите нямали вече 2 години от своите деца и решили да изпратят един от слугите си в Бейрут да разучат какво се случва с техните деца. И когато този техен слуга насочва стъпките си в Йерусалим, в една страноприемница той забелязал един от тези изчезналите слуги, който също мислил, че той е единственият спасен от тази морска катастрофа. И когато го разпитал, той му обяснил, че всички други са загинали. Но отново става една грандиозна среща именно с този старец, чиято среща с Аркадия определи и неговият бъдещ живот, който им казва, че и двамата братия са живи и са поели по един коренно различен път на монашество, на служение на Бога. Те известяват неговите родители, които побързали, отишли и те по тези семи. Синай, знаете къде се намира Синай? До Червено море. Планината Синай, там където Моисей получава и Синайското законодателство, десете Божии заповеди. А същия този старец, брати и сестри, ги посреща. Не ги насочва направо към манастирите, а устройва една предстояща семейна среща на Божий гроб в Йерусалим. Семейството се среща радостни и именно там Аркадий, Ксенофонт и Мария дават обет и те да тръгнат по пътя на монашеството. Биват постригани в монашески чин именно от този прозорлив старец. Ксенофонт се връща в Цариград, освобождава всички свои роби. Аз ви казах, той е бил богат човек. Раздава имуществото си и се връща и всички тръгват по пътя на своето личностно спасение. Цялото семейство е канонизирано в Светата ни църква за светци. Включително и Ксенофон и Мария, които се разделят, той влиза в мъжка монашеска общност, а съпругата му Мария влиза в женска монашеска общност. Ето това е един живот. Един живот, говорейки за свети Йоан Лествичник, грандиозен живот, брати и сестри. Един живот, който е станал пример за промяната в много хора. Пример за промяната в много монаси. Това е грандиозно дело в живота на човека да се умееш да промениш своята визия за праведност, визия за живот. В крайна сметка да придобиеш по този начин и визия за вечност. Какъв е бил повода за написването на грандиозния труд на преподобни Йоан Лествичник? Книгата Лествица. Мнозина от вас са я чели. Въпреки, че винаги поменавам, тази книга е с пряка насоченост към монашеската общност, към монасите, не към мирияните. Но много хора са я приели като полезно четиво за себе си. На разстояние на два дни път от Синайския манастир се намирал Раицкия манастир. Разположен на един живописен залив на Червено море. И там игуменът се казвал Йоан. И този игумен Йоан, който бил праведен човек, твърде много слушал за духовните дарования на Йоан, който вече бил станал игумен на Синайската обител. Той слушал за неговата дълбока мъдрост. И раитският игумен написал на свети Йоана Лествичника послание, в което от свое име и от лицето на всички свои събратия монаси. И в това послание го молили да напише за тях ръководство за духовно-нравствен подвижнически живот. И какво написал той? Знаейки твоето безпрекословно Господа послушание към всички, написал свети Йоан Раицки, ние немощните, обръщайки се към тебе като към общ отец на всички, като към по-стар от всички и по подвижничество и по сила на ума, и като към превъзходен учител. С това наше послание умоляваме висотата на Твоите добродетели. Не се отказвай, безленост в Господа за нашето спасение, да отчетаеш какво е потребно и прилично на монашеското житие, като истински велик наставник на всички, избрали този ангелски образ. Ето това е повода свети Йоан там, в Синайският манастир, да седне и да напише това съвършено монашеско пособие, което ние простичко наричаме лествица, т.е. стълба към небето. По мярата на оскъдния разум, пише свети Йоан Лествичник, оскъдния разум, който ми е даден, построих стълба за изкачване. След това нека всеки сам гледа на кое стъпало стои. В предисловието към лествицата, смисълът на това название се обяснява то така. Настремящите се към това, имената им да бъдат записани в книгата на живота. Настоящата книга показва най-добрият път, по който да вървят. Защото вървейки по него, ще открием, че тази книга безпогрешно води следващите я и несъмнено представлява утвърдена стълба от земното към небесното и показва на върха й утвърждаващия се Бог Отец. Като първа степен на тази стълба се поставя отричането от земните пристрастия. А на върха й преподобни Йоан Лествичник поставя съюза на трите основни добродетели – вяра, надежда и любов. Ще помина само още нещо за преподобни Йоан Лествичник, преди да стане игумен, като млад монах. Наставник е ръководител на преподобни Йоан, а това бил добрият отец Мартирий. Когато той го води в манастира на един свой събрат Ава Стратигий отива и ги посреща и измива краката на младия Йоан, без да обърне внимание на неговият игумен и духовен наставник. И когато монасите от манастира попитали свой отец защо така е постъпил, той им казал: аз не измих краката на човека Йоан, а на бъдещият игумен на Синайската пустиня. Ето такава личност празнуваме днес, брати и сестри, личност, първопричина за промяната на много човешки съдби. От провал към променен стратегията като визия за начин на живот и от тук поемане по пътя за придобиване на божествената вечност. Това е заложил Бог в човешкия живот. Тук, в земната ни битност, в страдание да се умяваме да променяме себе си, защото добре знаем, че само страданието може да променя човешката същност. Пребъдваш ли в благоденствие и в здраве, дори няма да се замислиш, дори няма съзнанието ти, дори веднъж да изплува понятието Бог. А страданието, брати и сестри, е съвършенният инструмент в ръцете на Бога. чрез който Той претворява грешните човешки души на тая майка земя. Така че със своята стълбица към небето всички ние, излизайки днес от Светия храм, трябва първо да се вгледаме в себе си и да видим на кое стъпало, ако изобщо сме стигнали до подножието на тая стълба. Да видим какви добродетели сме се умяли да придобим в себе си, за да преценим на кое стъпало стълбата стоим. И да направим всичко възможно, скъпи брати и сестри, да изкачим тази стълба, защото желанието на нашите човешки души е да се единят с Божествената вековечност. Честит празник!